Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 11, αλλά όσον ούπο 11 με 12, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, η Εφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σωτήρης Παναγιώτου στην ρύθμιση των ήχων. Οι δυνατότητες επικοινωνίας μαζί μας είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική σχετικό με αυτά που λέμε, και επίσης για κάτι εκτενέστερο ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς βέβαια χαρακτήρες papaki.r.gr. Και να θυμίσουμε ότι την εκπομπή αυτή μπορεί να την ακούτε και όποτε σας βολεύει μέσω των δυνατοτήτων του Web Radio και της ιστοσελίδας της ΕΡΤ. Εκεί αναζητάτε στο ert.gr πάνω τη λειτουργία Web Radio. Μετά κοιτάτε, ανοίγετε, βλέπετε όλα τα προγράμματα. Μπορείτε να τα ακούτε και ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, αλλά μπορείτε να τα αναζητάτε και σε κατάλογο, σε λίστα, πατώντας το πρώτο πρόγραμμα μετά την ετικέτα με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν βεβαίως και ένα θέμα το οποίο προβλήθηκε στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και στα διεθνή, κυρίως στα ευρωπαϊκά, τις περασμένες μέρες, κυρίως βέβαια την Πέμπτη και την Παρασκευή που συζητιόταν στη Βουλή, όταν ψηφίστηκε. Αλλά το γεγονός της εβδομάδας που πέρασε, τουλάχιστον για την Ευρώπη, ήταν κυρίως αυτό που συνέβη σε μια πόλη της Γερμανίας, το Άχεν, όπου την περασμένη Τρίτη υπογράφηκε μια νέα συνθήκη φιλίας μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της ιστορικής συνθήκης των Ηλισσίων, η οποία είχε υπογραφεί το 1963 στο Μέγαρο των Ηλισσίων στο Παρίσι. Η τωρινή συνθήκη για την καγκελάριο Μέρκελ και τον πρόεδρο Μακρόν είναι κάτι περισσότερο από μια συμβολική πράξη. Είναι και μια απόδειξη ότι οι δύο αυτές χώρες θέλουν να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τις διμερείς τους σχέσεις σε μια εποχή κρίσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη. Τώρα, γυρίζοντας λίγο πίσω το χρόνο, το 1963, να θυμίσουμε ότι αυτές οι δύο χώρες δεν πήγαινε πάρα πολύ καιρός που ήταν άσπονδοι εχθροί, αντίπαλοι στα πεδία των μαχών, αλλά ότι πραγματικά κάνανε μια πολύ γενναία κίνηση για εκείνα τα χρόνια, να ανοίξουν μια νέα σελίδα στις σχέσεις τους. Διανοηθείτε τι ήταν να προχωρούν σε μια συνθήκη συνεργασίας φιλίας δύο χώρες που είχαν σφαχτεί σε αυτό το βαθμό σε δύο παγκοσμίους πολέμους και να το κάνουν αυτό περίπου 18 χρόνια αφού τελείωνε ο τελευταίος πόλεμος. Βεβαίως δεν ήταν ανέφελες οι γαλλογερμανικές σχέσεις όλες αυτές τις δεκαετίες, ακόμα και τότε που γινόταν αυτή η κίνηση. Αλλά δημιούργησε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τακτικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο, σε επίπεδο υπουργών, και από εκεί και πέρα αρκετές κινήσεις συντονισμού στην εξωτερική, ευρωπαϊκή και αμυντική ακόμη πολιτική των δύο χωρών. Δημιούργησαν και ένα φόρουμ νεολαίας, το οποίο άρχισε να εμπνέει τους νέους μεταξύ των δύο χωρών να δημιουργεί κάποια καινούργια νοοτροπία και συνείδηση. Και βέβαια επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά που έχουν μια ιστορική αξία σήμερα, εκτός από το συμβολισμό, στοχεύουν και στο να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό σχέδιο σε μια περίοδο που σαφώς η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μια σημαντική κρίση. Ανανεώνονται όλοι αυτοί οι τομείς που ανέφερα, δηλαδή στο νέο αυτό σύμφωνο, στη νέα συνθήκη μάλλον, προβλέπεται και πάλι η συνεργασία στους τομείς της ευρωπαϊκής, αμυντικής, εξωτερικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Για πρώτη φορά, μάλιστα, λέγονται ορισμένα πράγματα γύρω από την άμυνα. Και η καγκελάριος της Γερμανίας με βάση αυτά πρόβλεψε ότι είναι ένα σχέδιο ώστε να υπάρξει μακροπρόθεσμα βέβαια ένας ευρωπαϊκός στρατός που πήρε να θα έχει αυτή την γαλλογερμανική συνεργασία. Βέβαια, όταν πήγαν οι δύο ηγέτες να προσέλθουν στο χώρο που έγιναν αυτές οι εκδηλώσεις στο Άχεν, το οποίο οι Γάλλοι το λένε Aix la Chapelle, βρέθηκαν και αντιμέτωποι με δεκάδες άτομα. Άλλοι φωνάζανε συνθήματα στα γερμανικά, άλλοι στα γαλλικά, ορισμένοι φορούσαν κίτρινα γυλαίκα. Ήταν αυτοί που είχαν έρθει από τη Γαλλία για το σκοπό αυτό που φωνάζαν Μακρόν παρετήσου. Ήταν και ορισμένοι Γερμανοί, κυρίως προερχόμενοι από το χώρο του Die Linke, από την γερμανική αριστερά, η οποία από ό,τι ξέρουμε προσπαθεί να μεταφέρει αυτή την, το κίνημα και στο χώρο το γερμανικό, το αντίστοιχο δηλαδή κίνημα της Γαλλίας. Ο τέος πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής, ο κύριος Νόρμπερτ Λάμερτ, είπε ότι όλο αυτό που γίνεται ξανά είναι η εικονική ματιά του Καρλομάγνου, ίσως λίγο πολύ βαρύγδουπο αυτό ακούγεται. Ασφαλώς όμως να ξαναπούμε ότι αυτή η συνθήκη που είναι ο απόγονος της συνθήκης των Ηλυσίων σαφώς έχει ορίσει τον γαλλογερμανικό άξονα τις προηγούμενες δεκαετίες. Όλοι οι πρόεδροι και οι αρχηγοί κυβερνήσεων, δηλαδή καγκελάρι της Γερμανίας, κινήθηκαν βάσει αυτού. De Gaulle Adenauer, Brandt Pompidou, Schmidt Giscard, Mitterrand Kohl ακολούθησαν μια τέτοια συνεργασία. Σίγουρα αυτό καθόρισε και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή μας, στη τηλεφωνική, έναν από τους πλέον ειδικούς στη μελέτη των γαλλογερμανικών σχέσεων, τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καπόπουλο, τον οποίο καλημερίζω και με τον οποίο θα ήθελα να πούμε περισσότερα για αυτήν όλη την ιστορία. Γεια σου, Γιώργο.
Καλημέρα, πολύ δεύτερη. Καλημέρα.
Λοιπόν, ήταν το γεγονός της εβδομάδας για πολλούς, ασφαλώς. Να πούμε ότι όταν ξεκινούσε βέβαια η συνθήκη των Ηλυσίων, η μεγάλη υπέρβαση, αν συνειδητοποιήσουμε πού κολλάνε σήμερα τα κράτη. Mm-hmm. Αλλά και βέβαια δεν ήταν εύκολο. Οι Γερμανοί υποψιαζόταν ότι οι Γάλλοι απλώς θέλουν να τους τραβήξουν μακριά από τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Γι' αυτό βάλανε και μια ολόκληρη διατύπωση ότι.
Το προήμιο.
Ναι, ότι αυτή η συνθήκη δεν αλλάζει, ωστόσο, η προσήλωσή μας στην Ατλαντική τότε, τη γενέστη συμμαχία και σχέσεις με την Αμερική. Αλλά τα πράγματα προχώρησαν παρόλα αυτά. Ναι. Ο Ντεγκόλ το κατάπιε, το δέχτηκε γιατί.
Προχώρησαν αργότερα τα πράγματα. Δηλαδή, η ουσιαστική εκκίνηση του γαλλογερμανικού άξονα, πέρα από τις συμβολικές χειρονομίες οι οποίες έχουν τη σημασία τους και πέρα από την προετοιμασία της κοινής γνώμης για εγκατάλειψη του στερεότυπου του προαιώνιου εχθρού με τις επαφές ανάμεσα στις νεολαίες των δύο κρατών, σημαντικά είναι όλα αυτά, αλλά η ουσιαστική στενή γαλλογερμανική συνεργασία, το γαλλογερμανικό δίδυμο ή ο άξονας όπως θέλουμε να το πούμε, ουσιαστικά μετράει οι μέρες ζωής από την άνοιξη του 1974, όταν εξελέγει πρόεδρος της Γαλλίας ο Βαλερίς Ζισκάρ Ντεστέν και όταν τη θέση του Βίλι Μπραντ την πήρε ο Χέλμουντ Σμιτ. Από τότε ξεκίνησε ο γαλλογερμανικός άξονας, επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά και με την εκλογή του Μιτεράν και την ανάδειξη του καγκελαρίου Κολ στις ηγεσίες των δύο χωρών. Άντεξε στην μεγάλη γεωπολιτική ανατροπή που ήταν η γενοποίηση της Γερμανίας, η κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 10 χρόνια αργότερα έδωσε το ευρώ και 2 χρόνια αργότερα την διεύρυνση στην Ανατολική Ευρώπη. Εκεί όμως που το καράβι σταμάτησε και είναι στάσιμο και... Εδώ να διακρίνουμε την προοπτική στο μέλλον δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο και για το γαλλογερμανικό άξονα και για την Ευρώπη. Είναι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο του 2008, λίγο μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Εκεί αποφάσισε η Γερμανία για λόγους που θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος να τραβήξει χειρόφρενο στην Ευρωπαϊκή Ενοβίωση.
Ναι. Να πούμε επίσης ότι αυτό που έγινε στο Άχεν την Τρίτη προετοιμαζόταν από το 2013, ναι, επί Φρανσουά Ολάντ. Τότε είχαν κλείσει τα 50 χρόνια, ας πούμε.
Βέβαια, και υπήρχε και προσδοκία ότι θα έχει βρει ανταπόκριση η μεγάλη πρόταση του Μακρόν για μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, αυτήν που είχε εκφράσει στη Σορβόνη 2 μέρες μετά τις γερμανικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 2017, αλλά χάθηκε στις μετεκλογικές αναζητήσεις ισορροπιών στη Γερμανία. Η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης κουτσουρεύτηκε τόσο πολύ, για να καταλάβουν οι ακροατές μας πολυδεύκοι, ο Γάλλος πρόεδρος μιλούσε για έναν κοινό προϋπολογισμό της Ευρωζώνης ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και η αρχή γίνεται με 25 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όσοι μας ακούσουν, θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα στο πλαίσιο του πού βρίσκεται η διεθνής οικονομία με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή Διεθνούς Οικονομίας, να πω σε αυτό που λες ότι έτσι είναι, αλλά το βήμα που έγινε, αυτά όλα διατυπώθηκαν, συζητήθηκαν στα συμβούλια της Ευρωζώνης το προηγούμενο εξάμηνο και αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καταρχήν, ακόμη ποσό δεν έχει αναφερθεί για τον προϋπολογισμό. Εικάζεται ότι θα είναι αυτό που λες.
Ναι.
Αλλά και μόνο, Γιώργο, το γεγονός ότι προβλέπεται ένα τέτοιο
είναι σημαντικό
σύστημα,
βήμα, εφόσον γίνει κάτι, βέβαια.
Και επίσης, εκείνο που σαφώς έχει διατυπωθεί είναι ότι μεταρρυθμίζεται, μετασχηματίζεται, διευρύνεται το ρόλος του μηχανισμού στήριξης, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.
Ναι.
Θα γίνει ένα εργαλείο που θα μοιάζει με ένα
νομισματικό. Με τι όρους, βέβαια.
Ναι, ακόμα και αυτά δεν έχουν απολύτως διευκρινιστεί.
Δηλαδή,
αλλά
για να καταλάβουν οι ακροατές μας, υπάρχει η γερμανική άποψη που λέει ότι να γίνει ο ESM Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, με έναν όρο όμως, την εποπτεία της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας, δηλαδή του πλαφών 3% στα ελλείμματα, ή κατά άλλους, όπως λέγεται, της μόνιμης δημοσιονομικής λιτότητας, να μην την έχει πλέον η Κομισιόν, η οποία θεωρείται από τους Γερμανούς πολύ χαλαρή, και να την έχει ο ESM, ο οποίος θα επιβάλλει τις κυρώσεις στους παραβάτες με αυτοματισμούς αλγορίθμων,
ναι,
όχι με πολιτική διαπραγμάτευση.
Ναι.
Αυτά μας έλεγε ο κύριος Σόιμπλε.
Ναι, ναι. Σύμφωνοι, αυτά βέβαια είναι ακόμη έχουν πολύ γενικά διατυπωθεί. Mm. Και ένας λόγος που διατυπώθηκαν κάπως γενικά είναι ότι έχουμε και τις ευρωεκλογές μπροστά. Οπότε κανείς δεν θα, από τις βόρειες χώρες δεν θα κάνει τα περισσότερα εύκολα βήματα.
Αυτό είπες κάτι κέριο. Είπες τις βόρειες χώρες.
Ναι, τις βόρειες χώρες. Γιατί αυτές πληρώνουν.
Του γαλλογερμανικού άξονα με το παρελθόν είναι ότι ακόμα και στην ευτυχέστερη δυνατή σύγκληση στρατηγική Γαλλίας-Γερμανίας, δεν είναι σίγουρο ότι η Γαλλία και η Γερμανία μπορούν να επιβάλλουν την άποψή τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα θυμάσαι και εσύ, Πολυδεύκη, το 1991, λίγο πριν από το Μάστριχτ, όταν η Προεδρία ήταν Ολλανδική και έβγαζαν ανακοινοθέντα η Γαλλία και η Γερμανία, σε σημείο που να εκραγεί από την οργή του ο τότε Πρωθυπουργός Ολλανδίας και να μιλάει για γαλλογερμανική πειρατεία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει και το μπλοκ, υπάρχουν οι νότιες χώρες, οι οποίες είναι κατατετμημένες, αλλά υπάρχει και το μπλοκ των 8 του Βορρά.
Ναι, η Νέα Χανσεατική Ένωση, όπως τη λέμε.
Με επικεφαλή στην Ολλανδία, που λέει ότι καλά είμαστε εδώ να μείνουμε, δεν χρειάζεται περισσότερο.
Τέλος πάντων, πολύ λιγότερο. Και στην οποία δεν μετέχει η Γερμανία, να το εξηγήσουμε. Είναι η Ολλανδία, είναι οι σκανδιναβικές χώρες,
οι Βαλτικές
και η Ιρλανδία. Και η Ιρλανδία.
Ναι. Ναι.
Ωστόσο, παρότι είναι αυτή μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε και σε λίγο με τον κύριο Πετράκη, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά που αποφασίστηκαν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτά τα έστω πετσοκομμένα, όπως λες, είναι τα πρώτα βήματα μετά τη δημιουργία της Ευρωζώνης, δηλαδή μετά τη συνθήκη του Μάστριχ, οι πρώτες αποφάσεις που δεν έχουν να κάνουν με κυρώσεις και εποπτεία και ποινές.
Ναι.
Έχουν δηλαδή με κάποια εμβάθυνση της Οικονομικής Ένωσης πλέον. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Αλλά αυτά θα είναι δύσκολα τα βήματα και θα δούμε πόσο θα προχωρήσουν. Εκείνο που να σε ρωτήσω είναι ότι επίσης τι συμβολισμός υπήρχε στο να γίνει αυτή η συνάντηση αυτή τη φορά και να υπογραφεί
στο
Άχεν επί γερμανικού βέβαια εδάφους, όχι ξανά.
Η πρωτεύουσα του Καρλομάγνου.
Γι' αυτό.
Μια περιοχή, οι περιοχές αριστερά και δεξιά του ποταμού Ρήνου είναι. Ήταν το μήλον της έρηδος ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ο Λοδοβίκος ο 14ος ήθελε να έχει σύνορα τον ποταμό Ρήνο. Σε ένα βαθμό το πέτυχε. Η Λορένια Αλσατία, το ξέρουμε, είχε γίνει μήλον της έρηδος ανάμεσα στα δύο κράτη. Αλλά είναι και σύμβολο διαίρεσης και σύμβολο σύγκλησης και ένωσης.
Ναι.
Κανείς, αν ήθελε να είναι κακεντρεχής, θα έλεγε ότι αποτυπώνει και την αλλαγή των συσχετισμών. Δηλαδή μια γενιαία Γερμανία χειραφετημένη από τις δουλειές της ΙΤΑΣ του 1945 είναι κάτι παραπάνω από να έχει προβάδισμα επί της Γαλλίας πλέον.
Καλά, θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια ισορροπία. Η μία συνθήκη υπογράφηκε στο γαλλικό έδαφος, ήταν η σειρά της Γερμανίας. Να πούμε ότι οι Γάλλοι αποκαλούν αυτή την πόλη Aix La Chapelle. Ήταν ποτέ υπογαλλική κατοχή και έχει αυτή την ονομασία ή απλώς έτσι την αποκαλούν?
Έτσι την αποκαλούν. Ήταν υπογαλλική κατοχή όταν οι Γάλλοι είχαν καταλάβει το Ρουρ και τη Ρουγερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι, σε αυτό το διάστημα.
Ναι.
Βέβαια, για να δούμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο ωραία να τα λες, αλλά πώς θα κάνεις. Όπως ξέρεις, στη Γαλλία υπάρχει και μεγάλη αντίδραση σε όλα αυτά. Υπήρχε την εποχή του 1963, υπάρχει και τώρα. σε σημείο που από τις επίσημες δηλώσεις της κυρίας Λεπέν μέχρι το τι κυκλοφορεί στα γαλλικά social media αυτές τις μέρες γύρω από αυτό το θέμα, δεν λέγεται. Ναι. Μεταξύ των άλλων, ότι στην Αλσατία και Λορένη, μια και τα αναφέρουμε, ότι θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται τα γερμανικά και τα λοιπά. Δηλαδή, ότι αρχίζει μια μεταβολή συνόρων ήπια.
Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, οι δύο αυτές τις επαρχίες είναι γερμανόφωνες σε πολύ υψηλό ποσοστό, παρόλο ότι προσαρτήθηκαν στη Γαλλία το 1680, αλλά λόγω της ιστορικής πορείας έχουμε την αντίφαση γερμανόφωνων, η πλειοψηφία των οποίων έχει γαλλική εθνική συνείδηση. Για να μπερδευτεί πιο πολύ ακόμα δηλαδή το πρόβλημα ανάμεσα στις δύο χώρες.
Ναι, απλώς αυτά όλα τα λέμε γιατί είναι πάρα πολλά τα κομμάτια και τα σημεία της Ευρώπης που μην νομίζουμε ότι εμείς αυτά που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας είναι τα μοναδικά, υπάρχουν τέτοιες διενέξεις
και οικονομίες. Όχι, και επίσης η γαλλογερμανική συνεργασία πέραν της υπέρβασης, και για να μην με συμμυρούμε, και εμείς είχαμε κάνει μια υπέρβαση στο παρελθόν. Δηλαδή, όταν το 1929 ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήγε στην Άγκυρα και αγκαλιάστηκε με τον Κεμάλ Ατατούρκ, είναι μόλις 7 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.
Πολύ μεγάλη υπέρβαση.
Έτσι. Λοιπόν, η υπέρβαση.
Και το σύμφωνο που ακολούθησε φιλίας μετά το 30.
Ναι. Η υπέρβαση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας είναι και υπέρβαση, αλλά είναι και μεταφορά ενός προαιώνιου ανταγωνισμού που ορίζεται από τη γεωγραφία, από την οικονομία, από την γεωπολιτική, η μεταφορά του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με τη μεν Γαλλία να θέλει να ηγηθεί πολιτικά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη δε δυτική Γερμανία μέχρι την ενοποίηση του 90 να θέλει μέσω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να ξαναβρει τη χαμένη της κυριαρχία που έχασε με την ήττα του 1945.
Ναι. Τώρα, επειδή όμως και το τι περιείχε η Συμφωνία των Βερσαλιών και τώρα αυτά που ξαναγράφει αυτή η νέα έχουν σημασία και για τη σχέση των δύο χωρών και αντίκτυπο ευρωπαϊκό.
Θα
κωδικοποιήσουμε λίγο τι προβλέπουν αυτές οι συμφωνίες.
Θα κρατούσα σε ένα πιο σημαντική την αναφορά, παρόλο που είναι αναφορά συμβολική, ότι η Γαλλία θα υποστηρίξει το αίτημα της Γερμανίας να γίνει μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Ναι.
Κάτι που δεν πρόκειται να προβλέπεται να γίνει για το επόμενο μέλλον, γιατί έχουν λόγο και τα άλλα μόνιμα μέλη και είναι μια πολύ κλειστή λέσχη η οποία δύσκολη ανοίγει. Αλλά αυτό τι πάει να πει? Μας δείχνει την προτεραιότητα που δίνει η γαλλική πλευρά στη διμερή αμυντική συνεργασία. Γιατί δίνει η γαλλική πλευρά προτεραιότητα στο να φέρει τη Γερμανία στο να επενδύσει στην αμυντική συνεργασία? Πρώτον, για λόγους επιχειρησιακούς και πρακτικούς, με την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το βάρος της αμυντικής προσπάθειας της Ευρώπης θα το σηκώνει κατά κύριο λόγο μόνη της η Γαλλία. Και δεύτερον, μέσω της αμυντικής συνεργασίας και της ανάδειξης αναγωγής της ευρωπαϊκή κλίμακα, η Γαλλία επιδιώκει μια επανεκκίνηση πολιτικής ενοποίησης, η οποία, αν ξεκινήσει από την άμυνα, αργά ή γρήγορα θα αγγίξει και τη δημοσιονομική πολιτική. Θα μας πάει εκεί που ήθελε να μας πάει ο Μακρόν και δεν θέλησαν να πάνε μαζί του οι Γερμανοί, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωζώνης.
Ναι. Βεβαίως, να πούμε ότι ορισμένα βήματα οι δύο χώρες αυτούς τομείς είχαν κάνει εδώ και χρόνια, έστω συμβολικά. Είχαν δημιουργήσει μια γαλλογερμανική ταξιαρχία, η οποία υπάρχει ακόμη.
Βέβαια.
Η οποία μάλιστα παρελάβει ένα απόσπασμά της και στις επιτίους της 14ης Ιουλίου. Δηλαδή, παρελάβουν οι Γερμανοί στρατιώτες στα ημίσια παιδεία. Αυτό είναι σημαντικό.
Για να το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας, η λιτότητα του κυρίου Σόιμπλε έχει πλήξει όλες τις υποδομές της Γερμανίας, από τους αυτοκινητοδρόμους, τους σιδηροδρόμους, μέχρι και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, η οποία θεωρείται ότι είναι ένας σκουριασμένος ή μη άχρηστος μηχανισμός σήμερα.
Καλά, κανείς δεν θέλει να πληρώνει λεφτά για την άμυνα, αυτό είναι σαφές, εκτός από χώρες που έχουν άμεση ωφέλη από αυτό, κάνοντάς το, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Αλλά οι υπόλοιπες πλευρές που προβλέπονται, καταρχήν ως προς την άμυνα, προβλέπουν συνεργασία κυρίως σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας, κάτι το οποίο είναι και αυτό που και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εκεί πάνε να ξεκινήσουν, για να προχωρήσουν σε κάποιες άλλες μορφές.
Υπάρχει βέβαια μια μεγάλη δυσκολία στην γαλλογερμανική αμυντική συνεργασία. Η Γαλλία έχει πυρηνικά όπλα.
Η Γαλλία έχει πυρηνικά όπλα, βεβαίως.
Τα οποία είναι στον τομέα της εθνικής κυριαρχίας. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει πυρηνικά όπλα και να έχει διανοηθεί τον έλεγχό τους και πολύ περισσότερο τη χρήση τους να την παγάγει σε μια υπερεθνική αρχή. Εκεί είναι ένα δύσκολο πρόβλημα.
Ωστόσο, όπως τα ξέρεις, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ακριβνείς ευρωπαϊστές και στις δύο αυτές χώρες έχουν συζητήσει σενάρια ότι σε μια εμβάθυνση τέλος πάντων της πολιτικής ένωσης τα πυρηνικά της Γαλλίας μπορούσαν πλέον να καλύψουν ή να υπάρχει ένας μηχανισμός.
Μα ναι, αλλά εδώ είναι το περίεργο.
Και η ψήφοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Γαλλίας, μπορούσε και της Βρετανίας, αν συνέχιζε να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μοιράζονται ή να γίνουν ψήφοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν μπουν νέα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που αυτό είναι μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο την Ευρώπη.
Αυτό αφορά και δωρεάν η Γαλλία. Δηλαδή, θα θέλει βήματα προς τον τομέα της διαχείρισης του κοινού νομίσματος.
Προφανώς όλα αυτά μαζί πάνε, αλλά κάπου προς τα εκεί θα έπρεπε να πάνε στο τέλος.
Προς τα εκεί θα έπρεπε να πάνε. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι στο διάβα του χρόνου και καθώς περνούν οι δεκαετίες, παλιά ξέραμε μια Γαλλία η οποία να είναι φοβική απέναντι στην περαιτέρω εμβάθυνση ευρωπαϊκής ενοποίησης, να τη θέλει σε διακρατικό και διακυβερνητικό επίπεδο, και μια Γερμανία φεντεραλιστική με τελευταία έκλαμψη την πρόταση Φίσερ για Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το 2000 που οδήγησε στην ναυαγή σας στο γαλλικό δημοψήφισμα συνταγματική συνθήκη. Τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Έχουμε μια Γερμανία που έχει τραβήξει χειρόφρενο, που δεν θέλει να κάνει αμοιβαιοποίηση του κινδύνου, δεν θέλει δηλαδή τον κοινό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλει να γίνει μια ένωση μεταφοράς πόρων η Ευρωζώνη. Έχουμε μια Γερμανία δηλαδή διστακτική προς περαιτέρω βήματα και μια Γαλλία η οποία έχει καταλάβει ότι για να αλλάξει διαχείριση της Ευρωζώνης πρέπει να υπάρξει μια φυγή προς τα μπρος συνολική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εμβάθυνσης.
Ναι, βεβαίως να θυμόμαστε ποιος θα πληρώσει λογαριασμούς, γιατί ο καθένας τα λέει δωρεάν, είναι εύκολο. Ναι. Η Γαλλία εκεί μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς είναι στην άμυνα και στην ασφάλεια. Βέβαια. Δηλαδή να μοιραστεί, αυτό θα μπορούσε να πάει εξισορροπητικά, να μοιράσει την ισχύ της στην πυρηνική, την έδρα της στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πάει λέγοντας. Αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο την εικόνα και τη συζήτηση, οι δύο λοιπόν ηγέτες κατεβαίνοντας, πηγαίνοντας να μπουν στο Δημαρχείο του Άχεν όπου έγινε αυτή η τελετή, πέσαν πάνω σε διάφορους διαδηλωτές, είχαν έρθει από τη Γαλλία, ήταν και στη Γερμανία, από τη Γερμανία. Η πολιτική τους κατάσταση των ιδίων δεν είναι η καλύτερη.
Όχι, όχι. Η κυρία Μέρκελ είναι υπό αναχώρηση. Ναι. Μας έχει πει ότι θέλει να ολοκληρώσει τη θητεία της, αλλά δεν είναι στο χέρι της. Αν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών είναι καταστροφικά για το μεγάλο συνασπισμό, θα τεθεί σύντομα θέμα.
Ναι.
Για το κατά πόσον θα παραμείνει εκεί. Και ο Μακρόν, πριν καν κλείσουν τα δύο χρόνια από την πενταετή θητεία του, πατάει στο κενό. Ο Μακρόν είναι σε μια φάση που φοβάται ότι το εγχείρημα υπέρβασης αριστεράς-δεξιάς, χάρη στο οποίο εκτοξεύτηκε και εξελέγει πρόεδρος, αποδεικνύεται ένα κέλυφος χωρίς περιεχόμενο. Προσπαθεί μέσα από τον μεγάλο διάλογο αλλά και μια πρωτοφανίστα χρονικά της γαλλικής πολιτικής ζωής σκληρή καταστολή να ελέγξει το κύμα δυσαρέστειας που πυροδοτήθηκε με τις διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων. Αυτό που έχει κανείς να παρατηρήσει είναι ότι η αγωνιώδης προσπάθεια της Γαλλίας να προσαρμοστεί στο γερμανικό μοντέλο δημοσιονομικής διαχείρισης οδηγεί σε μια πολιτική και κοινωνική δυσαρέσκεια που τα τελευταία χρόνια μας κάνει να έχουμε προέδρους μιας θητείας και με το ερωτηματικό αν ο Μακρόν θα μπορέσει να τελειώσει και την μία του θητεία.
Επομένως πρώτα απ' όλα αυτή η σύγκληση, αυτό το σχέδιο το γαλλογερμανικό που κρατάει από το 1963 να ξαναπούμε και πέρασε από 40 κύματα, εξαρτάται μόνο από κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα ή είναι μια τάση η οποία και να φύγουν αυτοί και να αντικατασταθούν και τα λοιπά?
Όχι, αλλά υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά δεδομένα. Δηλαδή πλέον στη Γερμανία αυξάνεται όχι μόνο από την εναλλακτική που ξεκίνησε σαν ευρωσκεπτικιστικό κόμμα αλλά και μέσα στη Χριστιανοδημοκρατία η πτέρυγα που είναι εχθρική προς οποιοδήποτε περαιτέρω βήμα εμβάθυνσης ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στη δε Γαλλία αυξάνεται το στρατόπεδο αυτών που θέλει τροποποίηση των κανόνων της λειτουργίας της Ευρωζώνης.
Επειδή χθες ήταν η 11η νομίζω εβδομάδα που κατέβηκαν τα κίτρινα γυλαίκα στους δρόμους, σύμφωνα με τις μετρήσεις που κάνει η αστυνομία ήταν κατά τη λιγότερη από την προηγούμενη το προηγούμενο Σάββατο, που γενικώς έχουν αρκετά λιγότεροι από, από τις εβδομάδες που ήταν ξεχυμένους δρόμους οι Γάλλοι, και έχουν αρχίσει, όπως παρακολουθήσεις και εσείς στενά, έρηδες μεταξύ τους. Άλλοι θέλουν να κατεβούν σε εκλογές, άλλοι θέλουν να κάνουν παρατάξεις, άλλοι θέλουν να μείνουν αυθόρμητοι και γνήσιοι. Εκεί πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
Εκεί παίζεται το αν η προσπάθεια Μακρόν να ανοίξει διάλογο.
Ναι. Θα... Βλέπουμε το Μακρόν σε διάφορα δημαρχεία εκεί, ναι, να κάθεται.
Θα κατορθώσει να εκτονώσει
με blue jean και να είναι μέσα στον κόσμο, ας πούμε, να κάθεται, ναι, κάτω μάλιστα. Και να μιλάει
θα με... κατορθώσει να εκτονώσει την κοινωνική δυσαρέσκεια ή θα νομιμοποιήσει τελικά την έκφραση οργής της γαλλικής κοινωνίας, που δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη μια ή την άλλη μορφή διαμαρτυρίας των κίτρινων γυλαίκων. Ζούμε όλη αυτή την ιστορία, θυσίες και προσαρμογές στο όνομα της Ευρώπης, από την αλλαγή πολιτικής του Μιτεράν το 1983. Και για όσους δεν καταλαβαίνουν πώς έφτασε η Γαλλία στο σημείο να υποστηρίζει την ακροδεξιά τόσο μεγάλο ποσοστό, την ευθύνη την φέρουν και οι κυβερνήσεις που παρήλασαν στην εξουσία και οι οποίες ό,τι αντιδημοφιλή μέτρα προσαρμογής έπαιρναν, τα έπαιρναν στο όνομα της Ευρώπης.
Ωστόσο, μια δημιουργία παρατάξεως ή κόμματος, δεν ξέρουμε, από τα κίτρινα γυλαίκα, δεν το βλέπουν με κακό μάτι διάφοροι, ακόμα και στον χώρο του Μακρόν, γιατί αυτό που θα κόψει είναι ψήφους από το Μελανσόν, από ό,τι φαίνεται, από την αριστερά, δηλαδή τη ριζοσπαστική άκρα,
και
την Λεπέν από την άλλη πλευρά.
Αυτό είναι μια εφανή προσπάθεια.
Όχι, και μόνοι τους, δηλαδή από τις καταγραφές που γίνονται, αυτό δείχνουν, ας πούμε, όταν τους ρωτάνε.
Είναι κλασικά παιχνίδια που παίζει η κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας στο Παρίσι. Να σου θυμίσω ότι ο Μιτεράν εισήγαγε την απλή αναλογική το 1986.
Και έβαλε το Εθνικό Μέτωπο στη Βουλή.
Στη Βουλή για να κόψει κομμάτι δύναμης από τη γαλλική δεξιά, την γαλλική δεξιά του ΣΥΡΑΚ.
Μάλιστα. Γιώργο Καπόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή να έχεις. Μιλούσαμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καπόπουλο για το σημαντικό θέμα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας της εβδομάδας που πέρασε. Ήταν η υπογραφή στο Άχεν της Γερμανίας της νέας συνθήκης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, η οποία αντικατέστησε την συνθήκη των Λυσίων του 1963. Θεωρείται ότι είναι η ραχοκοκαλιά αυτής του γαλλογερμανικού άξονα και βεβαίως επομένως έχει και ενδιαφέρον ευρωπαϊκό. Τώρα, υπερβολικά ευρωπαϊκό ενδιαφέρον έχει και ελληνικό, θα έλεγα, η κατάσταση της διεθνούς οικονομίας. Καλά όλα τα άλλα, αλλά μην ξεχνάμε ότι στη βάση όλων υπάρχει η οικονομία, και από εκεί και πέρα, εκτός από το δικό μας το μικρό κόσμο, υπάρχει η κατάσταση η διεθνής και η κατάσταση της Ευρωζώνης. Λοιπόν, η διεθνής οικονομική κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσα άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν στο Νταβός τις προηγούμενες μέρες προειδοποίησαν ότι μαύρα σύννεφα συγκεντρώνονται πάνω από την παγκόσμια οικονομία. Οι προβλέψεις είναι για επιβράδυνση, και μάλιστα δεν έχουν προεξοφληθεί τελείως, όπως λένε οι οικονομολόγοι, θέματα, τάσεις όπως είναι το bear market στις αγορές, δηλαδή η πτώση των μετοχών και των αξιόγραφων, η αυξημένη πιθανότητα που υπάρχει τελικά ο Τραμπ να προχωρήσει σε δασμούς, περαιτέρω δασμούς, κυρίως απέναντι στις αγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, και βέβαια κανείς ακόμη δεν μπορεί να μετρήσει τις επιπτώσεις από το σκληρό Brexit. Και βέβαια, αν η οικονομία της Ευρωζώνης κατάφερε μετά από 8 χρόνια να βγει από την ύφεση τα τελευταία αυτή διετία και να παρουσιάσει κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης, αυτή παραμένει εξαρτημένη από εξωτερικές κρίσεις. Άλλωστε, το 2018, κοιτώντας λίγο πιο πέρα από το τι συμβαίνει μόνο στο δικό μας, στην δική μας χώρα, δεν ήταν τόσο καλό το τελείωμα. Η ανάπτυξη υποχώρησε στο 1,9%, δηλαδή υπολογιζόταν ότι θα ήταν μεγαλύτερη, και για το 2017 ότι θα είναι 1,7%. Ο δε πληθωρισμός, και αυτός που θέλουν να τον ξεκολλήσουν, να πάει τουλάχιστον στο 2%, δεν λέει να ανεβεί. Και μάλιστα, εάν αφαιρεθούν ευμετάβλητες κατηγορίες όπως είναι ενέργεια, τρόφιμα, ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός παραμένει γύρω στο 1%. Και για όλα αυτά δεν υπάρχουν και τα φοβερά πλέον εργαλεία νομισματικής πολιτικής. Η ποσοστοτική χαλάρωση έχει τελειώσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ιστορία με τα επιτόκια έχει τελειώσει. Εδώ και καιρό είναι αρνητικά. Συζητούν τώρα την άνοδό τους, την αύξησή τους. Και επομένως το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. Κάτι βέβαια που έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλα που δεν πολύ προσέχαμε, είναι ότι πριν από τις γιορτές, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση που θα μείνει στην ιστορία, ότι η ποσοτική χαλάρωση είναι σύνομη με τις συνθήκες ευρωπαϊκές, επομένως μπορεί στο μέλλον να ξαναχρησιμοποιηθεί και δεν θα μπορεί ο καθένας να τρέχει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κυρίως από τη Γερμανία γίνονται αυτά, και να ζητά να κηρυχθεί παράνομη, επομένως να μπλοκάρει. Αυτά που λέγαμε τον Γιώργο Καπόπουλο επίσης έχουν κάποια σημασία, ότι έστω σπέρματα εμβάθυσης της οικονομικής πια ένωσης και όχι μόνο της νομισματικής υπάρχουν στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τελευταίου, όταν προβλέπεται, έστω όσο προβλέπεται, ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός για την Ευρωζώνη και μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με διευρυμένο ρόλο. Αυτό όμως θέλω να τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντή του Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής και υπευθύνου του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Καλημέρα, κύριε Πετράκη. Και κάποια φορά αξίζει να μιλήσουμε για τη δεύτερη ιδιότητά σας, αυτή την εξαποστάσεως εκπαίδευση, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην εποχή μας από ανθρώπους που με αυτόν τον τρόπο καταρτίζονται, και ίσως αξίζει να πούμε τις εμπειρίες που έχει το ΕΚΠΑ και το τμήμα σας.
Ευχαριστώ πολύ για την καλή σας διάθεση. Είναι 17 χρόνια που έχουμε το πρόγραμμα, δεν είναι τωρινό, είμαστε
αλλά
πολύ μεγάλο πρόγραμμα.
Τον καιρό μας αποκτούν...
Αλλά φροντίζουμε να έχουμε μια χαμηλή πτήση παρουσία ουσιαστική στις ζωές των ανθρώπων, και όχι να κάνουμε πάρα πολύ θόρυβο. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να το κάνουμε κάποια στιγμή.
Βεβαίως, γιατί υπάρχουν δυνατότητες, ίσως δεν τα γνωρίζουν και όλοι τις δυνατότητες που υπάρχουν, να πάρουν κάποιες πιστοποιήσεις, να εξειδικευτούν σε πράγματα μετά τις σπουδές τους.
Και προπαντός να αρχίσουν να μπορούν να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν το μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπως αυτό φαίνεται να εξελίσσεται τα επόμενα 5 χρόνια και στην Ελλάδα, διότι διεθνώς η προοπτική είναι ότι η μεταβολή του εργασιακού περιβάλλοντος θα είναι τόσο ραγδαία και τόσο δραστική για τις ζωές των ανθρώπων, ώστε θα πηγαίνουν καλά στις οικονομίες και οι άνθρωποι δεν θα πηγαίνουν καλά.
Ναι.
Και αυτό είναι
το γνωστό, θα ευημερούν οι αριθμοί.
Τώρα όμως θα πάρει μορφή πολύ ταχύτερη, και γι' αυτό θα πρέπει όλοι όσοι έχουν διάθεση, διότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το εκπαιδεύσει κανείς, να προετοιμαστούν για αυτή την εξέλιξη.
Και ακριβώς αυτές οι δομές που προσφέρετε εσείς είναι κάτι διαφορετικό από το ανοιχτό πανεπιστήμιο, δεν έχει έτσι σχολικό, ας πούμε, περιεχόμενο.
Όχι.
Είναι στοχευμένο, είναι πιο
εθελοντικό,
επαγγελματικό
είναι καθαρά, στοχεύει σε συγκεκριμένες εξειδικευμένες ανάγκες, οι οποίες έχουν και το χαρακτήρα της ευέλικτης μεταβολής μέσα στον χρόνο, για να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Και διαρκεί και μικρότερα χρονικά διαστήματα από το να πάρεις ολόκληρο πτυχίο ή μεταπτυχιακό από το ανοιχτό πανεπιστήμιο.
Βέβαια. Είναι πιο εύκολο να μπορέσει κανείς να το παρακολουθήσει, αν και επαναλαμβάνω, ο χαρακτήρας της διεπιστημονικότητας που έχουν αυτά τα προγράμματα τα οποία κάνουμε δείχνει μερικές φορές, αναδεικνύει πλευρές που εκ πρώτης όψεως δεν κατανοούνται από τον απλό κόσμο, και γι' αυτό και πολλές φορές οι απλοί πολίτες δύσκολα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες μεταβολές. Άρα καλό θα ήταν οι άνθρωποι να αρχίσουν να τα μελετούν για να μπορούν να προσαρμόζονται ευκολότερα σε αυτά που τους.
Και ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Οι νεότεροι...
Είναι μεγάλες ηλικίες, βέβαια. Είναι από 25 και πάνω, 25 με 55.
Μάλιστα. Τώρα, για να δούμε αν μπορούμε να προσαρμοστούμε στις μεταβολές που φαίνεται ότι θα υπάρξουν στη διεθνή οικονομία και στην ευρωπαϊκή. Η ελληνική έξοδος από το μνημόνιο, το κακό είναι ότι συμπίπτει, θα έρθει να συμπέσει με μια όχι εύκολη εποχή. Αυτό το φαίνεται από παντού. Επομένως, εδώ και καιρό όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί πρώτον ανακοινώνουν την μείωση της ανάπτυξης σε πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Όχι ότι ήταν και φοβερά αυτά που γινόταν τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ευρωζώνη. Προειδεάζαν για αύξηση των επιτοκίων. Στις ΗΠΑ αυτό έχει γίνει σε έναν βαθμό, αλλά γίνεται ολόκληρος καυγάς εκεί αν πρέπει να προχωρήσει, να προχωρήσει, μεταξύ του Πρόεδρου Τραμπ και του Τζερόμ Πάουελ, του Πρόεδρου της ΦΕΔ. Και στην Ευρώπη τελείωσε η ποσοτική χαλάρωση από την 1η-1η.
Δεν τελείωσε πλήρως, διότι οι λήξεις οι οποίες θα γίνονται στα επόμενα 2 χρόνια από τα ομόλογα που έχει αγοράσει η ΕΚΤ θα επαναγοράζονται.
Θα επαναγοράζονται, ναι.
Άρα, ας πούμε, είναι μια προοπτική που διατηρεί κατά κάποιο τρόπο κάποιες δυνατότητες, διότι έχει αλίμονο αν εκλείψει και αυτό θα προκληθεί χάος στην Ευρώπη. Φανταστείτε ότι το 19 θα βγουν οι κυβερνήσεις Ευρωζώνης και θα ζητάνε περίπου 850 δισεκατομμύρια σε δανεισμό, και για πρώτη φορά και η Γερμανία αυξάνει σε σχέση με αυτά που είχε ανακοινώσει τις ανάγκες της σε έκδοση ομολόγων και σε δανεισμό, ακριβώς διότι αρχίζει και αντιμετωπίζει αυξημένες δυσκολίες. Βλέπετε, έχω τελικά την εντύπωση ότι το μεγάλο θύμα του πολέμου Τραμπ-Κίνας είναι η Ευρώπη, η Γερμανία και οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης. Και ίσως θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και οι οικονομολόγοι να επανατοποθετήσουν την προτεραιότητα των στόχων των οποίων έχουν μπροστά, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ο οποίος μετέρχεται και μέσα τα οποία δεν είναι θέματα απλού ανταγωνισμού, δηλαδή ποιος είναι πιο παραγωγικός, ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος έχει τα πιο καλύτερα προϊόντα, αλλά συμπεριλαμβάνονται και οι διοικητικές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο, αρχίζει και αναδεικνύεται σε μια σοβαρή απειλή για την Ευρωζώνη, και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Δεν αποκλείται βέβαια, το έχουν συνειδητοποιήσει οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και οι οικονομικοί παράγοντες, αλλά να μην θέλουν να το προβάλλουν σαν ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απασχολεί την δημοσιότητα και τη σκέψη τους. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, δηλαδή η προσγείωση της Κίνας, που και η προσγείωση της Κίνας έχει σχέση με τον πόλεμο Αμερικανών-Κινέζων, θα πλήξει σημαντικά αρκετά την Ευρώπη, μάλλον όχι τόσο πολύ δραματικά σε ποσοτικούς όρους, όσο ποιοτικά και σε όρους κατεύθυνσης. Δηλαδή, εάν οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ευρώπη εξαιτίας αυτών των γεγονότων πέσουν όπως προβλέπεται να πέσουν, δείχνει θα αυξηθούν οι δυσκολίες στην άσκηση πολιτικής, οικονομικής πολιτικής. Μην ξεχνάτε, πάμε και σε ευρωεκλογές, και δημιουργείται ένα εκρηκτικό σκηνικό. Δηλαδή, επισημαίνω μια συσχέτιση μεταξύ του χρόνου τον οποίο αναπτύχθηκε ο πόλεμος, τις παράπλευρες απώλειες στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές εκλογές, που φαίνεται ότι εκεί αναπτύσσεται μια στόχευση από παραδοσιακά φίλιες δυνάμεις της Ευρώπης που θα πρέπει λίγο να επανεξεταστεί.
Θα είχε κανείς την εξής απορία, κύριε Πετράκη. Ωραία, η ποσοτική χαλάρωση δεν μπορεί να διαρκεί διαπαντός, και η Ευρωπαϊκή, ναι, Κεντρική Τράπεζα έχει γεμίσει χαρτιά τους.
Θα δούμε αν οι Ευρωπαίοι, ναι, την απομειώσουν πλήρως. Θα το δούμε, γιατί υπάρχει μια έντονη συζήτηση ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες, πιεζόμενες κυρίως, ναι, τα δικά τους προβλήματα και τα non-profit που είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν επιτέλεσαν το ρόλο τους όπως φανταζόταν ο Ντράγκη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν πέρασαν την ρευστότητα την οποία τους έδωσε
στην
αυτή
πραγματική οικονομία,
η χαλάρωση, στην πραγματική οικονομία.
Τα κρατάγανε
για να λύσουν τα θέματα
των ισολογισμών τους
οι προηγούμενες χρονιές της πολιτικής τους. Αυτό λοιπόν κάνει λίγο αβέβαιο πάλι το περιβάλλον της απόλυτης απομείωσης. Νομίζω ότι θα επιβραδυνθεί.
Άλλωστε, υπάρχει, το μόνο που συζητιέται από ό,τι διαβάζουμε είναι ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο χορήγησης χαμηλότοκων δανείων καινούριων σε τράπεζες, όχι αγορά, ναι, όπως γινόταν τώρα με την ποσοτική χαλάρωση των ομολόγων κλπ. Αυτό ίσως. Όλοι περιμένουν να βγει ένας λαγός από το καπέλο του Μάριο Ντράγκη. Να πούμε βέβαια ότι τελειώνει η θητεία τον Οκτώβριο, όπως τελειώνει και η θητεία άλλων δύο που, ας πούμε, ήταν κοντά στο δικό του.
Ναι, αλλά η συνέχεια της. Ναι, σωστά.
Του κυρίου Μπενουά Κερέ, βέβαια είναι υποψήφιος να γίνει πρόεδρος, αλλά αν δεν γίνει πρέπει να φύγει.
Ίσως τον δούμε να,
ναι, αλλιώς θα φύγει όμως, και είναι και ο Βέλγος Πέτερ Πράιτ. Που...
εντάξει, κοιτάξτε, και αυτοί οι οποίοι προαλήφονται για την διοίκηση δεν. Ο Φιλανδός, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν την στάση, και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, και οι δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ευλόγησαν την πολιτική, την ομότητα της πολιτικής, είναι ενδεικτικές το ότι έχει συνειδητοποιηθεί στην Ευρώπη ότι χρειάζονται και εργαλεία για την αντιμετώπιση της ενδεχομένως πιθανών σοκ που θα μπορούσαν να έρθουν, και επειδή το μόνο εργαλείο το οποίο υπάρχει μέχρι στιγμής έτσι πολύ δραστικό στην αποτελεσματικότητα του είναι η ΕΚΤ, δεν αποκλείεται να έχουμε μια συνέχιση των πολιτικών απόψεων αυτών οι οποίες έχουν επικρατήσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κοιτάξτε, γενικώς θα διατηρήσει και η Κομισιόν και η ΕΚΤ τον επεκτατικό χαρακτήρα της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη, με την έννοια ακόμα, όπως σας είπα, και δια της διευρύσεως των ελλειμμάτων, και το είδαμε και στην περίπτωση της Γαλλίας και της ανοχής στην Ιταλία. Μην κοιτάξετε το καυγά που κράτησε 2 μήνες, δεν είναι και πολύ μεγάλος.
Όχι τελικά, έτσι πως τα λέγανε ήταν ότι θα έχουμε εδώ πέρα Βιετνάμ, στην Ευρωζώνη.
Δεν προβλέπεται, διότι αρχίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη και ξεκαθαρίζουν δύο πράγματα. Μπορεί να φωνάζουν πάρα πολύ για να αποκτήσουν την εξουσία, αλλά μετά στη συνέχεια είναι ευκαιρία για να αλλάξουν δηλαδή τα πρόσωπα και όχι οι πολιτικές. Και επίσης ωφελημένη θα είναι ενδεχόμενα και η Ελλάδα σε αυτού του είδους της εξελίξεις και μεταβολές, με την έννοια ότι η επεκτατική πολιτική που είδαμε στο 2018 και ακόμα και δια της αυξήσεως του δανεισμού της θα συνεχιστεί το 2019, και διότι ακριβώς αυτό είναι το πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη, και διότι έρχονται και ευρωεκλογές. Άρα έχουμε και εμείς κάποια θετικά ωφέλη, αλλά η πολιτική αυτή δεν θα είναι αρκετή να ανατρέψει την καθοδική πορεία των πραγμάτων, η οποία όμως καθοδική πορεία των πραγμάτων, κ. Παπαδόπουλε, έχει τη μορφή του κυλάμε προς την κάτω μεριά του οικονομικού κύκλου, όχι της οικονομικής κρίσης.
Ναι.
Να διευκρινίσουμε, ναι. Δηλαδή τα σύννεφα τα οποία μαζεύονται δεν αφορούν την έλευση μιας κρίσης τύπου 12, καλοκαιριού του 12 ή του 8 πολύ περισσότερο, αλλά όμως προδιαγράφουν μια καθοδική πορεία, μια μειούμενη πορεία των ρυθμών που έχει επιπτώσεις ιδίως σημαντικές στους λιγότερο ευνοημένους, είτε σε οικονομίες είτε σε πολίτες.
Ναι,
όλα αυτά θα μετράνε περισσότερο
στη ζωή των ανθρώπων.
Ναι,
αυτό βέβαια είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Εδώ και πολλά χρόνια η οικονομική θεωρία μας περιγράφει την κίνηση των πραγμάτων ως κύκλο. Επομένως αυτό θα γίνει.
Και το αναμένουμε.
Και είναι μια, ας πούμε, αλλιώς το σύστημα δεν μπορεί, είναι μια αυτορύθμιση του συστήματος, θα έλεγε κανείς. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να καθίσουμε και να τα βλέπουμε έτσι τελείως μυρολατρικά. Φέρει πίν. Γιατί να συνεχίζεται, θα έλεγε κανείς, η συζήτηση για αύξηση των επιτοκίων, αφού τα πράγματα πάνε προς τα κάτω, αφού ο πληθωρισμός δεν λέει να ξεκολλήσει.
Σωστά.
Καλά, δεν μπορούμε να τα μειώσουμε άλλο, άλλωστε είναι αρνητικά στην ουσία. Αλλά γιατί να τα αυξήσουμε, και ακόμα και ο Τραμπ κουνάει το δάχτυλο στην Αμερική
και
εδώ στην Ευρώπη πολύ περισσότερο.
Και την ΕΚ.
Ακριβώς.
Το καλοκαίρι του 19 θα το δούμε,
ναι.
Ενδεχόμενο αυτό το φαινόμενο. Μην νομίζετε όμως η συζήτηση που κάνουμε και εμείς σήμερα, αλλά και που γίνεται και σε όλη την Ευρώπη, ασκεί τις πιέσεις της, και μην φαντάζεστε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη αυτού του είδους τα μηνύματα. Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχετε σκέψεις πάνω σε αυτό, αλλά δεν αποκλείεται να επιβραδυθεί.
Καλά, απ' την άλλη υπάρχει η κατηγορία των ανθρώπων που έχουν τα λεφτά τους στις τράπεζες, θέλουν να παίρνουν μια οποιαδήποτε απόδοση.
Ακριβώς.
Και δεν παίρνουν τίποτα, κυρίως οι Γερμανοί αποταμιευτές και όχι μόνο.
Και επειδή όμως, κοιτάξτε, επειδή οι Γερμανοί θα πιεστούν πλέον και θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην ενδοχώρα της Ευρωζώνης, θα είναι εν τέλει και πιο προσεκτική. Μην ξεχνάτε, θα είναι και πιο προσεκτική στην άσκηση πιέσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν είμαστε πριν 3 χρόνια που η παραγωγικότητά τους καθόριζε τα πάντα και τον ανταγωνισμό και την κίνηση του κεφαλαίου. Περνάνε σε μια διαφορετική φάση και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας δεν ευνοεί πολύ καλά. Δεν ευνοεί την άσκηση δυναμικών πολιτικών περιοριστικού χαρακτήρα και πρόθεσης των πολιτικών προσφοράς.
Ναι.
Και συνεπώς αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται και έχει γίνει ένα περίπλοκο περιβάλλον πάντως. Από μία άποψη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να το χειριστεί κανείς και προπαντός είναι πιο δύσκολο να οργανώσει μια αναπτυξιακή και μια πορεία η οποία, για τη χώρα του εννοώ και αναφέρομαι και στην Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε να θεραπεύσει γρηγορότερα τις πηγές του παρελθόντος. Είναι πιο δύσκολο πια το περιβάλλον.
Σίγουρα.
Όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Και αυτό είναι που μας κάνει σκεπτικούς.
Βεβαίως, όταν επικρατεί μια αναστάτωση τέτοια στη διεθνή οικονομία, πρώτα απ' όλα τα χαρτιά που έχουν χώρες περιφερειακές και που ακόμα έχουν και χαμηλή διαβάθμιση όπως η Ελλάδα, σίγουρα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ωστόσο, το φρενάρισμα οποιονδήποτε επιτοκιακών αυξήσεων μας συμφέρει εμάς. Δεν έχουμε καμιά.
Και μας συμφέρει και κοιτάξτε και κάτι άλλο. Επειδή ο Νότος κατά κάποιο τρόπο ισορρόπησε με αρκετά. Βλέπουμε μια Ισπανία αρκετά δύναμη να επιστρέφει δυναμικά στην οικονομική σκηνή. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε μια Ιταλία η οποία ενώ τρόμαξε πάρα πολύ τις αγορές, κάνει στροφή, παρόλο που δεν πάνε τα οικονομικά της πάρα πολύ καλά. Και η Ελλάδα επίσης έχει μια παρουσία. Τα ομόλογα του Νότου δεν είναι και τόσο. Είναι αρκετά. Έχουν σημαντική ζήτηση.
Γιατί ακόμα δίνουν και κάποια επιτόκια. Υπάρχει το ρίσκο, αλλά είναι τα μόνα που δίνουν κάποια λεφτά.
Ακριβώς. Είναι ελκυστικά. Η Ελλάδα βέβαια θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 20 για να μπορεί να πει κανείς ότι θα έχει μια investment grade που λέμε. Δηλαδή να έχει μια να περάσει τα όρια με τα οποία κάποιος τη δανείζει ελεύθερα. Και βέβαια πρέπει να αποσύσουμε από πάνω μας την αβεβαιότητα η οποία έχει αρχίσει να συσσωρεύεται.
Κυρίως την πολιτική δηλαδή
αβεβαιότητα. Ακριβώς. Yeah. Δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων οι οποίες πρόκειται να έρθουν.
Κύριε Πετράκη, επειδή μείναν μόνο δύο λεπτά, θα πάρω μία, αν μπορείτε, τηλεγραφική απάντηση. Μιλούσα και με τον Γιώργο τον Καπόπουλο πριν με αφορμή το σύμφωνο που υπεγράφει μεταξύ Γερμανίας-Γαλλίας στο Άχεν, που ανανέωσε το σύμφωνο των Βερσαλιών. Συζητούσαμε τον γαλλογερμανικό άξονα, τέλος πάντων, και πόσο προχωρά δεν προχωρά τα πράγματα στην Ευρώπη και μεταξύ των άλλων στο θέμα της ΟΝΕ. Ωστόσο, ότι και έλεγε ο Γιώργος ο Καπόπουλος ότι δεν γίνανε τα περισσότερα από αυτά που ο Μακρόν είπε στην περίφημη ομιλία των Σορβόνης και εδώ στην Αθήνα. Ωστόσο, οι τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ΟΝΕ, δηλαδή αυτή η περιορισμένη μεταξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης σε κάτι πιο διευρυμένο που είναι σαν Ταμείο Ευρωπαϊκό Νομισματικό και η πρόβλεψη ενός προϋπολογισμού ξεχωριστού για την Ευρωζώνη, που είναι τα πρώτα δύο βήματα μετά τη συνθήκη του Μάστριχ, που δεν είναι απλώς εποπτείες, ποινές κτλ. Έχουν κάποια σημασία.
Έχουν σημαντική σημασία και μην τα βλέπουμε τώρα τα οποία είναι με την έννοια ότι είναι στα χαρτιά, αλλά θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα να επικαλεστούμε τις υπηρεσίες τους και εκεί θα δούμε πραγματικά να συμβαίνουν μεταβολές και μια ενδεχομένως ενεργοποίηση του ESM. Αυτό θα εξαρτηθεί όμως και από τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, γιατί ξέρετε οι πολιτικές εξελίξεις, το άλλο κομμάτι των πολιτικών εξελίξεων τραβάει τα πράγματα προς τα πίσω, προς την ενδυνάμωση των εθνικών αρχών σε σχέση με τις ενοποιητικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Είναι μια συνεχή διαμάχη. Θα δούμε τι μορφή θα.
Και γι' αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ακόμα και για όλα αυτά που συζητάμε.
Ακριβώς. Ναι. Πολύ σωστά. Τις ευρωπαϊκές εκλογές να παρατηρήσουν προσεκτικά.
Είναι ίσως πιο πολιτικοποιημένες ευρωπαϊκές εκλογές.
Ναι. Δεν θα είναι η πρώτη ανάγνωση η πιο διαφωτιστική. Ναι. Θα πρέπει να δούμε τις πολιτικές που θα μορφοποιηθούν επί τη βάση των εκλογών.
Κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή Κυριακή. Να έχετε. Ήταν ο καθηγητής διεθνούς οικονομίας ο κ. Παναγιώτης Πετράκης. Συζητούσαμε για την κατάσταση διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας, μέσα στην οποία καλούμαστε να λειτουργήσουμε τώρα, μετά το μνημόνιο εποχή και στην Ελλάδα και εν ώψη εκλογών βέβαια. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο και την άλλη Κυριακή, μάλλον ακόμη 10 με 11, αλλά προετοιμάζουμε τους ακροατές μας για μια μεταφορά στο 11 με 12. Γεια και χαρά.